Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов июль айында Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре медиа рейтингында беренче урын алды. Рейтинг демоклары медиалогия сайтында төркәлгән. Аналитиклар билеп иткәнчә, июльдә Рөстәм Миңнеханов Төркиягә эш визиты белән барган, ил президенты Рәҗәп Эрдоган белән очрашкан. Татарстан рәисе шулай ук Шаллыда Тукай районындагы кайбер объектларны карап чыкты. Республика үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан рәисе сайлауларында кандидат буларак күрсәтү өчен документлар тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов һәм Россия вице-премьеры Александр Новак яшь геологларның 11-нче республика ачык кыр олимпиадасын ачтылар. Республика рәисе Казанның Рубин футбол клубы уенчылары, тренерлары һәм җитәкчелеге белән аралашты. Мамадышта безнең ишек алды фестиваль узды. Бәйрәм тамашасы шәһәр халкын һәм кунакларны үзара хөрмәт, дуслык, мәдәни алмашу мохите хөкем сөргән берничә мәйданчыкта җыйды. Фестиваль милли фольклор коллективлары чыгышлары белән ачылды. Һәр ансамбль үзенең үзенчәлекле мәдәниятен күрсәтте. Бер сәхнәдә дәртле татар көйләре, икенчесендә рус халык җырлары яңгырады. Якында гына утмурт көйләрен, мари биюләрен һәм крәшен йола композицияләрен күрергә мөмкин иде. Концерттан соң катнашучылар бик теләп халык күңел ачуларына, традицион уеннардан алып, иҗади осталык дәресләренә кушылдылар. Фестиваль кунаклары шулай ук төрле халыкларның милли ризыкларыннан авыз итте. Мамадышта безнең ишек алды программасы буенча 106 күп фатирлы йортны үз өчен алган 59 ишек алды территория сертификатландырылган. Шуларның 13-е авыл җирлекләрендә. Быел район республиканың 48 программасында катнаша. 100-дән артык объектта төзелеш һәм сертификатландыру эшләре алып барыла. Бердәм Россия партиясенең иҗтимагый ярдәм штабы рәисе, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов халыкка активлыклары өчен рәхмәт белдерде. Безнең ишек алды программасының әһәмиятен ассызыклады. Федераль җыенның Дәүләт Думасы депутаты Анатолий Иванов билеп иткәнчә, мамадышырлар инде күп еллар шәһәрне цикләндерү конкурсында катнашалар. Фестивальдә безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруда катнашкан күп фатирлы йортларда яшәүче актив кешеләргә республика рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатлары тапшырылды. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин республика халкын Россия Федерациясе хәрби һава көчләре көне белән котлады. Хөрмәтле хәрби авиаторлар, Россия Федерациясе хәрби һава көчләре ветераннары, авиация сәнәгате хезмәтчәннәре, ел саен 12 августта илебез Россия Федерациясе хәрби һава көчләре көнен билеп үтә. Бу бәйрәм ватанга күп еллык героик хезмәт күрсәтү, хәрби бурычны фидакарь рәшәүтү символы булып тора. Бу көнне 1912 елда оештырылган хәрби авиация үзенең данлы үсеш юлын башлый. Россиянең бик авиация державасы буларак аякка басуына нигез сала. Катлаулы халыкара вәзгыят, илебез алдындагы сынаулар сездән һөнәри осталыгызны өзлексез камилләштерүне, күп буын геройларының данлы традицияләрен саклауны һәм үстерүне, хәрби туганлыкны ныгытуны таләп итә. Сугыш чырының бөтен авырлыгын кишергән, антларына һәм хәрби бурычларына тугры калган ветеран фронтовикларга тирән ихтирам белән мөрәҗәгать итәм. Сезнең уникаль тәҗрибә безнең көннәрдә дә, махсус хәрби операция үткәрү чырында шулай ук яшьләрне ватанга тугры хезмәт итү традицияләрендә тәрбияләү буенча эштә дә кирәк. Россия Федерациясе хәрби авиациясен үстерүгә һәм камилләштерүгә зур өлеш керткән авиатөзелеш предприятиеләренең меңләгән коллективларына айрым рәхмәт. Бу бәйрәм көнендә язмышлары Россия Федерациясе хәрби һава көчләре белән бәйле татарстанлыларны чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет, иминлек, уңышлар һәм тыныч күк йөзе телим диелә Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллинның котлавында. Татарстан юстиция министры Рөстәм Заһидуллин Алабуга сәте компаниясенең хезмәт коллективлары белән очрашты. Алабуга районының һәм Тулайым республиканың социаль-икътисади үсеше турында фикер алыштылар. Рөстәм Заһидуллин билеп иткәнчә, Татарстанда Россиядәге иң көчле социаль ярдәм системаларының берсе булдырылган. Ә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада яшәүче һәр кешенең иминлеген уңайлы яшәү шартларын булдыруны һәр вакыт беренче урынга куя. Балалы гаиләләргә, махсус операциядә катнашучыларга аерым игътибар бирелә. Республикада юридик ярдәм хәрбиләргә һәм аларның якыннарына күрсәтелә торган комплекслы ярдәм системасының әһәмиятле өлеше булып тора. Аларга Татарстан Республикасының дәүләт юридик бюросы даими рәвештә бушлай юридик ярдәм күрсәтә. 2005 елның 1 яртылыгында бюро юристлары 800-дән артык хәрбигә һәм аларның гаиләләренә түләүсез юридик ярдәм күрсәткән. Хатырышы турында. Бүген 12 августта сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз яңгыр, урыны белән көчле яңгыр. Төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән толгын, урыны белән секундына 14 метрга кадәр көчәйшән җил. Һава температурасы 19-24 градус җылы. Атмосфера басымы төрекүмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.